Miyan di longel ba apostol, chikand chinde chajikum ni chisat. Mwe kelezi ya kuantiosh, mwakad ba profet ni balungwesh. Barnabas, Simeon, wakajob babika neya, mufulul, lukiwus, wakusiren, manayen, wakadum kasakena akabum ni kabukantand erot, ni Saul, difu di kuwap, akajobalomba maweja ngoy, bikal bijidil, ngoya ngoya maweju wibambil ney, fujilanya yok Barnabas ni Saul, bwa kwi kukalobwa mujimunaj, mwiba bika nyin. Nak, ama nyinovu kwijidil, ni kulomba maweju, biba tentekela bikam biba lek bay kwakajoba wakakalob mujim. Na Barnabas ni Saul bikal batumukuru ngoya ngoy bwakukajilob maweja ngoy mujim. Bayiluku selewiki baka ngachilok majuma mwanz baya ku Shipre. Afikilob mu salamin batanyila kujil batu musa mawej mu mazub ma kukonga ken ma bin yud. Bakar nija mark wakad wenda weba kwanjok. Bayi chilchi sang chos bay kupa fos. Kwinak bayil bakatano kwin majim. Mukwabu bibi kanobneya bar yes. Wakad mwin yut wakaj. Wiyambney naj mu profet. Wakar mushikat ni kabukantand achisang chindi i Serkius Paulus muta meshmaful yiyo utumishil Barnabas ni Saul bwa kumwe kumwe yob Mwe yoji ya jama weji. Ki mwine majimbo Elimas dijin dindi mchikrek kakajobend mukat kwi kwabab ni wakaj usong kabukantand ukam buaneya kalong witabij bimwambambilob. Na Saul ubibi kanob ne Paul muchine rom mwiwul ni bukashwa ngoy ngoy umutajil kasuminyin wumbu wa mwambilne wuwud mujimuk bikasakan ni mwin makos mwana chifit wukwishobend mukat miant yo silengel. Kwishu le koko. Bwa kubik. Kwibihish. Kubihish miant. Ilengel yid. Maweja ngoya. Muman kulongo lolbwa. Kulongo. Kulongo keye. Kulongo keya. Kabak. Kavak na kwamil. Maweja ngoya we ye. Kukutay lukakas hiwula mes. Nak mes mafuaf. Kwisho bend ويكتل جيب ني أواك أواكان تيسان تنبوم كسبا كاني يولا ميس أمو فلويل ومبو واتل كي وجا مبوفوك واتان ني كن يونغلوك بيتوها وكاما موت وجموها كمولومبول أتجل كبكان تاند ميان يلون كلي ويتابي جل وكم وكمن بكاسا كانبوا بكاشبوا بلون ويشبوا ميان دي اما ويجانوي بول ني باكا جيناب بالوكي الكوبا فوس بطويلل مماجو ماموانز بايا كوبيرج موبا فيلي جان مارك وابلوكي لانانا ناب كويناك Wahingo mku Yeruzalem. Kibabab. Balungu lukil. Nilwend. Baluku perej. Bakafiku Antioch. Aku PCD. Gifugu ya sabat. Batwelela muzu bwaku konga ken boom bashikat. Ama yino kubale mukanda mai mama wesh mahelei moyiz ni mai. Maba profet batamba mazub mwaku konga ken biba jojelneya abinu kwet. Ningu nujini maima kwambil batubwa kuiba kashish kumichim nujumwa kui maleb. Polo jokil, wiba ho chikama buwa kuibi hoyesh umwa lebne. Abin yizalel, ibanun bachichin mawesh. Nanya imat maweji tuta biniza leluno neno baka ket utamishil chin chisech achaka jecha mubula bubua Egypt kunyim wichi hatwil mu Egypt kubukash bwindi wakajmuibak Mwibadish, haka jobwa mchanga nyik mwondu mwamif makumimanai. Ubutwil bis, chisambu ibij, biakaribishikata, mubulabubu wakanan. Wiba nyeng bulab, wiba wibwakish batbindi, biosebi. Bilonge kel mundu mwamiv habwini kaminai ni makwima matan. Kunyim kwa yin miandeya uhel baka ket. Bama zojni kuchisang cha mu profet Samuel. Awileka balombel bwa kwibaho mukaleng. Mawejwi bahel Saul mwana kis wa muchisagcha bejame bu mukaleng abap. Wulajil mubukaleng mif makumimanai. Afujile yomwa Saul. Mawejwi bahel David wa kwikaleya mukaleng wulebel windine najmuhet David, mwana Jesse, mutu wa hamichima ya wikakalulo miandi yo sinikala mukata. Wakabumu wa kutwi kululwila twa Davi, wakali Yesu, wakadima wezi muteke wakwikaleya mukulu habiniza lele. Bumumu layileya kuhala kwa Yesu kanjila kwi. Ja wakadi ujili biniza lele bosu musa wakwala bulobo michi mnibwa kwibite lobo. Atajili janeya ki woman mujimindi wibia mujilneya nulalangne mimnaj nganyi kisho bend yi unuj batakamin kikavuay unuj batakamin wiyi kunyima kwa mimok kisho bend ning muwakan wa kumuvul bilat kumakas. Abin kwet, nun tuikululwil tuwa Abraham, ni nun bachichina mawesh. Mwin Musa haluhando, ibi tutumineya tutubos, bwalbin Yeruzalema, ni bakaleng babab, balekelebya kumviyez. Ba lekelok ni kumvu maima ba profet ma ba balobwa difuk jos ja sabat. Kimin mayam mawakanyin amufui jilob nai. Ning mukakalebu mwa kuhet miand ya kajobu mwa kumufuiji nai bwa kumuzu balombel pilat bwa kumuzu hish. Ama nyinobwa kuwakanyi miand yosa yiji yufundu mu mukanda maweshi bwindi. Bamwitulushil kwiwulu kwa mutondo. Baka mushik ki maweshu Musa ngwil mundu mwa mafuk mavul yeza wakajumwekel baka jaywende na kutanyil kukalile ni ku Yerusalem ibab bendenda bajadikil bat kaba komyandi indi. Tutbin tinu didil Musa mulengelo. Wakar mawesh mulai bakat bitut. Mwin Musa ho imu wakan kabak. Bwitut tuikululwil. Tuabab. Asangwilei yeza. Bumu jebifundu mumukanda na misambu chitu. Chibijineya. Ujumwana mimu. Kutangil kulele. Mimu naritatibu. Mawezu musangwilu buwanei. Kalongu wa shalini nyet. Ya bumu. Yipobol. Kibwa binganyi. Ule belney ni yikwinu vudijil musangal ni ninu fifilkis mujilang wunalayil Davi kibwa binganya mukanda mawesh uhihingu jadik achab chikwabuney kwisho bend. Wita bijibwa ney, mujilangi buwa bol, mumajam. David bien a chi sang chin di wa kar wu long mu ji mu a ma wej wa kar ma wej mu kat ku nyim wu fuil ba kam ba ka mu jikil a bwini ma jama ba ka kent ni nyeta yindi yu bolel ki ho wa ka ji ma wej mu sangul nyet yindi ka yi shobent yu bol abin kwet bi kam nu ma nyika bile nyel ney amuta yez a ka jo bo fu bo vulamin bo yil myanda yinun yibi bwa hamut tindi mutwos witatabish i mukulo kumyan yindi yibi ya kadmaya mama wesh mahele moyis kamaya maman mwa kumukulo na jumukai bwane myandi lebeleyo ile lebobo kuja ba profet ei kailonga yinu longe kel talai nun bin nijimulul kemai ni jimba kanyai kumes bwana kam kulo mianda anu chijoha yinu jikanu imwa kuitab ni mut mwinu londelei hatukil Paul ni Barnabas munzu wa kukonga ken bibalombe lubwaneya bajing bi luloka bwa kulongwesh bat habyin myandei jifuk ja sabat wayenga wakaj ulondo ama nyina bukulomba mawesh bin yut bavul ni bat bakaj balabul michim balond myandi ya mawesh ya bin yuda balondel Paul ni Barnabas babnab bakar bend bibi sambil myanda ni biba kashish kumichim bwa kushalo bwa balamat mawesh difuk da sabat wayen wakad ulondo abwini bat bos ba muchibush bakonga kenu bwa kumvobo jija maweja ngoy atajiliyin bin yud kufu lkwa bat bunvil chinsh bakad baji ngulul myanda yakad Paul ule baba bamutuk ki Paul ni Barnabas bibambil hatok neya banu ni bab baba bakajobwa mwa kujil musaha mawesh kuwala hal kibu munuba mulek ni munuch bitel neya kanuish bawa kanyin kuhet bumi bwa mwendelela na tuyai tukajilo kabaka bakish bin yut mwin musaho kavwai Dija kajmwa maweja ngoya mwitu tumin. Nakaj mukute kubuibu kwikal chitoke shumubat. Bwaneya wiba tuajil musa haluhand teng ni hakasa bulab. Umvwil. Bakish bin yut may minam. Bunfil musangal batang kutumbish mawejangoy. Bos bakat bafundil. Bakat bafundil kwat bumi bwamwendelel bita bijil. Dija mawejangoy. Jakar jend teng ni kuy kuhal. Muchibunj chitutul. Kibin Yuda basongel bak bakajba batam bakaja batumbish mawesh ni batam bakwab bamwin muchibunjam bi bakish mutmu kasakan wow kumwe shopola ni Barnabas mal ni kwibi hatob Muchibunj chabab. Babab. Biba kuminyin. Bulabwa munj. Bwa mumakas. Baya. Ku ikoninu. Bijba kwant yosh. Bakal ni musangal. Muvula ni bukash. Bwa ngoya ngoy.